Ljetopis. Na današnji dan, 5. maja 1860. godine, italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi sa svojih 1000 crvenih košulja isplovio iz Genove prema Siciliji koju je osvojio krajem jula. Giuseppe Garibaldi je italijanski revolucionar i borac za ujedinjenje i slobodu Italije. U mladosti je bio mornar, dok je služio vojni rok u mornarici Kraljevine Sardinije, potpao je pod uticaj Giuseppea Mazzinija, predvodnika italijanskog nacionalizma i postao je pripadnik društva Mlada Italije. Posle neuspjele oružane pobune u Savoji 1834. godine, kada je osuđen na smrtnu kaznu, bježio u Južnu Ameriku. Potom je sudjelovao i u Urugvajsko-Argentinskom ratu na strani Urugvaja. U početku je zapovjedao Urugvajskom mornaricom da bi kasnije postao zapovjednik italijanske legije u Montevideo. U tim borbama stekao je svjetsku slavu. U domovini se vraća kako bi sudjelovao u borbi za nezavisnost Italije i ratu protiv Austrije. Borbe protiv Austrijanaca u Milanu i protiv francuskih snaga kod Rima 1849. godine za Rimsku republiku donijeli su mu nacionalnu slavu. Godine 1859. pomogao je Pijemontu u ratu protiv Austrije, predvodeći dobrovoljačke jedinice. U tim ratnim sukobima njegove snage zauzele su mjesta Vareze i Como. U maju 1860. godine Garibaldi izvodi svoj najveći poduhvat i legendarni pohod, osvajanje Sicilije i Napulja. Ovoga puta nije imao vladinu podršku, ali premijer Cavour i kralj Vittorio Emanuele II. Nisu se usudili da su zaustave popularnog junaka. Kralj i premijer bili su mu spremni pomoći, ali samo pod uslovom da se poduhvat pokaže uspješnim. U bici kod Klatafimija njegove gerilske snage porazile su regularnu vojsku napulskog kralja. Nakon osvajanja Palerma, premijer Cavour odlučio je Garibaldiju pružiti pomoć, ali tek tajno. Nakon osvajanja Sicilije prelazi na kontinentalni dio Italije i septembra 1860. godine triumfalno ulazi u Napulj. Tada uvodi političke reforme, dijeli zemlju seljacima, ali umjesto proglašavanja republike dobrovoljno ustupa vlast monarhistima u uvjerenju kako će Savojska dinastija ujediniti Italiju. Međutim, njegova vojska je raspuštena, a on udaljen na ostrvo Caprera. No, Garibaldi nije prestao s borbom. U nekoliko navrata pokušava da zauzme Rim i oslobodi ga papske vlasti. U prvom je pokušaju ranjena, a u oba uhvaćena. U prvom pokušaju italijanska vlada morala je zaustaviti Garibaldi u strahu od međunarodnih posljedica koje bi uslijedile nakon svrgavanja papske vlasti. Garibaldi pozdravlja Parijsku komunu, u Rim se vraća 1871. godine i razočaranu politiku proglasio se socijalistom. Preminuo je 1882. godine u 75. godini života. Danas se svi historičari slažu da bez Garibaldijeve podrške ne bi bilo moguće ujedinjenje Italije. Nadaren lider i čovjek iz naroda puno je bolje od Cavoura i Mazzinija znao kako okupiti mase. Na današnji dan 5. maja 311. godine umro je Galeri, rimski car rodom iz Gamzigrada u istočnoj Srbiji. Imperator Gaj Galerije Valerije Maksimilijan jedan je od najprotivriječnijih ličnosti rimskog carstva. Jedni su ga slavili kao spasioca imperije, novog Romula i Aleksandra Velikog, a drugi ružili smatrali najlošijim vladarom i čovjekom. Dok su ga paganski pisci opisivali kao odvažno hrabrog, herkulovski snažnog, predodređenog za pobjede sa ljepotom koja se smatrala Božjim darom, hrišćanski historičari su ga prikazali kao monstruoznog gospodara, neprijatelja svake kulture i učenosti. Galerijeva biografija liči na bajku u kojoj pastir postaje car. Galerije u mladalačkim godinama zadobio najviše vojničke činove i naklonost cara Dioklecijana, koji ga je usinio i 293. godine proglasio za Cezara i svog suvladara. Sa svojim vojnicima Galerije uspio da savlada Persijance. Galerije je, poput Aleksandra Velikog, koji se poslije pobjede postarao za porodicu pobjeđenog cara Darija, zaštitio porodicu Narsesa od nasrtaja i otmice, zaslužujući veliko poštovanje. Poslije ovog poraza Persijanci su napustili Mesopotamiju, a Galerije slavljen u cijeloj imperiji kao drugi Romul i Aleksandar. U trenutku kada ga je zadesila smrt u vrijeme njegove najveće moći i slave, sahranjen je uvršten među bogove u Felix Romulijani, Gamzi grad kod Zaječara, danas jednom od najvećih arheoloških nalazišta u Europi, na listi UNESCO-ovih spomenika. Arheološka iskopavanja u carskoj palati Felix Romulijana u Gamzigradu su otkrila carsku rezidenciju sa mozaicima izvanredne ljepote, prelijepu statu imperatora Galerijusa, hram posvećen božanstvima Jupiteru i Herkula, važne ekonomske objekte, javna kupatila i veličanstvene slavoluke na ulazu u palatu. Na njima je natpis Felix Romulijana. Objekti carske palate Felix Romulijane u Gamzigradu su raskošno ukrašeni freskama, podnim mozaicima sa figuralnim i geometrijskim motivima. Arhitektura carskog kompleksa Felix Romulijane u Gamzigradu je bogata u materijalima i posjeduje visok kvalitet ukrasne arhitektonske skulpture stubova, kapitela, zidova, kao i skulpturalnog ukrašavanja. Oko polovine 5. vijeka su gotovo sve građevine carske palate Felix Romulijane okružene zidinama, uništene u poražu. Oko polovine 5. vijeka su gotovo sve građevine carske palate Felix Romulijane okružene zidinama, uništene u požaru. Carska palata je konačno obnovljena, ali je njen izgled potpuno promijenjen. Tokom 6. vijeka je bilo naselje zemljoradnika i zanatlija. Početkom 7. vijeka Felix Romulijana napuštena i ostaje u tom stanju do naseljavanja Slovena u 11. vijeku, koji su tu imali svoje utvrđenje.
Ljetopis.